Hormatly radio dinleyiciler, başda kämir havarların gytgyçamadym muny bilen tanıştıryaryn. Türkmenistan'ın prezidenti Bulgariya saparına başladı. Türkmen Helsinki topar adam hukukları meselesine ünüs çekti. Uganistan'ın saylovların neticesi ilan ediliyor. Senatör Edward Kennedy aradan çıktı. Hatemi Suudların İran'ın avrayını değerliğine götürdü. Ne şu böyle kavarların dolu mazmuni. Amerika'nın Birleşen Ştatların Aşavat'taki ilçanatının mağlumat ve medeniyet bölümü tarafından bir pres reliz yayrattı. Onunla şöyle deyiler. Şu gün Amerika'nın Birleşen Ştatlarının halkarı ötüş agentliğinin USAID'ın ötüş üçün yerli başlanmışlı rahatlı maktat namatının çeklerini Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşiği bilen hizmettaşlıkta yaşlara hüner bilimli vermek meseleleri boyunca duş geçirildi. Duşu hükümet işgərləri 4 vilayətdən müəllimlər qatnaşdı deyib şol pres relizdə xəbər verilir. Şugun Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdimuhammedovun Bulgariya Respublikasına safar başlanır. Bu safar Bulgar tərəfinin çağrılı boyunca amalaşdırılır deyib Türkmen Dövlət Xəbərlər Qulluğu 25 avqustda məlum etdi. Qunun tertibini iki taraflayın ve ödarı vəhbitler. Hemen iqtisadi fiyuda xizmatta şuğduruyar. Bulgariyanın prezidenti Georgi Paravano geçen yılın dekavr ayını Türkmenistan'a varıbdi. Türkmen Helsinki Fondi hem Bulgariyanın Helsinki Komiteti Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedov'un Bulgariya Respublikasına ediyen taparın gödeğini tutup yurttaki insan hukuklar vardı öz aladalarını beyan ettiler. Oların yayradan hatırına Türkmenistan'ın prezidenti gödeğine başlarını veri 2 yıldan qovraq vaxt geçen hem olsa represiv idarlanmaların, adam hukukların kemsizilmelerin, prezident Niyazi Devrinaki yalı devam ettiyerliğine ünüs verilmeğine Türkmen hükümeti çağırılıbdır. Gürcistan'ın bölünüp ayrılan Günorta Asetiya ve Abhaziya şuun qaraşılığının ilkinci yıl dönümünü bellediler. Oların qaraşılığını Orsiyet bilen Nikaraguay ikrar etdi. Şuun Günorta Asetiya'nın separatist lideri Edward Koiti, Orsiyet'in premier ministri Vladimir Putin bilen duşuşdu. Gepler adatlık radyo havarlarımızı devam ettiriyor. Uganistan'ın saylo resmileri şu günne neticelerin yeni bir bölüğünü ilan ettiler. Dün sağlanan 10% seslerde Karzai'nin önünde varyalı haber verildi. Yönü onun beyazdaşı Abdullah, Qovşan ehli şikayetler bağırlanıyorsa sayloların neticeleri kabul edilmediydi.
These are professional as it has been announced.
Vilayetlerdeki sesler sanalarından sonra şeyle netice ilan edildi. Qovşan ehli şikayetler yerineleyençe ol kabul edilmez deyip Abdullah etti. Reuters haber agentliğinin malumatına göre Karzai 43%, Abdullah 34%, Associated Press volta Karzai'nin 45%, Abdullah'ın 35% sitalarını malum etti. Amerika'nın Birleşen Ştatların senatörü Edward Kennedy beynesini dören rak ketelinin 77 yaşının içine aradan çıktı. O ilkinci gedek 1963 yılında senatör ol saylanıptı. Yankı sayılı olurdu olsa Edward Kennedy Barack Obama'nı kollap çıkış edipti.
I'm proud to stand with him here today and offer my help, offer my voice.
Ben şuun onun yanına duruyanlığımı büyütönyan, men öz gücümü, sesimi ve bar olan borcumu Obama'nın Birleşen Ştatların inniki prezidenti bolmağı uğruna tarp etmekçi deyip Edward Kennedy yürüyten ıgıtapdi. Şuun ki yayradan beyanatına prezident Obama Birleşen Ştatları ulu bir liderini ellen verdi dedi.
His ideas and ideals are stamped on scores of laws and reflected.
Onun ideyaları hem idealları kanunlardır, milyonlarca adamın durmuşuna öz təsirini qaldırdı deyip Obama Kennedy'ye yukarı baha verdi. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün havarlar bilen tanış oldunuz. Onların inni kitaplarını yine de 25 minuttan ünsünüzü hödürlərd. Biz öz gepleşiklerimizi eşitirmeyi devam ettiriyərd.
xabarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Gün ortasetiýa bilen Afgaziýanyň garaşçylygynyň Orsiýa tarapyndan ikrar edilmegine 1 ýyl doldy. Olaryň häzirki kanuny we sosial ýagdaýlary nähili? Bu biziň xabarlar gündeligi gepleşigimiziň 2-nji tapgyrynyň esasy temasydyr. Şeýle 1939-njy ýylyň agust aýynyň 24-ine geçilen gijede gol goýulan Molotov-Ribbentrop pakty we bu baradaky faktlar barada taýýarlanan ýürütä kommentariýanda dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümünde Türkmenistanda Magar Pudag barada kabul edilen kanuna halkyň reaksiýasyny we orta gatlaga kimler girýär diýilen ýürütä gepleşigim efire bereriz. Özbekistan ýakyn wagtda garaşdyrylyk gününiň 18-nji ýyllygyny belleýär. Bu temadan ýürütä taýýarlanan gepleşigi de şu günki programamyzyň dowamında dinläp bilersiňiz. Yöne Ozali Afgaziýa bilen Gunorta Assetiýanyň garaşçylygynyň Orsiýa tarapyndan ikrar edilmeginiň 1 ýyllyk bilen bagly taýýarlanan ýürütä maglumat. Mundan 1 ýyl ozal şu gün ýagny 26-njy awgustda Afgaziýa bilen Gunorta Assetiýany garaşçy ýurtlar hökmünde ikrar edip Orsiýa dünýäni haýran galdyrypdy. Emma bu baradaky şatlyk bu regionlaryň garaşçylygynyň Nikaragwadan başga hiç bir ýurt tarapyndan ikrar edilmänligi sebäpli sowaşdy. Häzirki döwürde bu iki ýurt kanuny taýdan gaty çylşyrymly ýagdaýdadyr. Sebäbi olaryň garaşçylygy beýlek hiç bir ýurt tarapyndan ikrar edilmeýär. Kanuny taýdan olar Gürjistanyň bölegi saýlýar. Emma Tbilisiniň kontrolünde däl. Şol wagtyň özünde de olar kem-kemden Orsiýadan gol astyna girip barýar. Bu barada radiomyzyň habar merkeziniň taýýarlanan makalasynyň mazmuny bilen sizi Moskwadaky habarçymyz güzel tanyşdyrýar.
Geçen hepde Gürjistanyň deňiz serhetçileri 2 sany gemini sakladylar. Olaryň biri Türkiýeden Abhaziýa ýanyna çalyp barýardy. Beýlik bolsa Abhaziýadan Türkiýe metal bölekleri. Olaryň saklanmagyna Gürjistanyň separatistik regiony bilen söwda girden gadagançylygy sebäp boldy. Suhumidan ägirelik döreden bu wakalar 1 ýyl mundan ozal Orsiýa tarapyndan garaşsyzlygy ikrar edilen Abhaziýanyň kanun boşlugynyň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygynyň mysaly bolup durýar. Geçen ýylda Gürjistan bilen 5 günlük uruşundan 2 hepde golay wagt geçip geçmeýän Orsiýa separatistik Abhaziýa we Gün Orta Asiýa regionlary garaşsyz döwletler hökmünde ikrar etmek bilen dünýäni geň galdyrypdy. Moskwanyň bu hereketi Tbilisi'de gahyr gadap Tsikhinvali bilen Suhumi'de bolsa şatlyk döredipdi. Emma Orsiýanyň hereketine Nikaragwadan başga hiç bir döwlet eýermän soň Abhaziýanyň we Gün Orta Asiýanyň şatlygy belli bir derejede gowşapdy. Şu günkün bu iki separatistik region kesgitsiz ýagdaýda galýar. Olar dünýä döwletleriniň ählisi tarapyndan deniýaly gararsyzlygy ikrar edilmän yuridiki taýdan Gürjistanyň bölegi bolmagyna galýarlar. Emma iş ýüzünde Tbilisi'niň kontrollugynyň çykyp barha Orsiýet bilen aralaşýarlar. Analitikler şeýle kesgitsizligiň ýakyn geljekde dowam etjegini çak edýärler. Gürjistan boýunça bir näçe kitaplaryň awtory we Birleşen Ştatlaryň Massachusetts ştatynyň Mount Holyoke kollejinden halkara gatnaşyklary boýunça professor Steven Jones şeýle diýer.
Well, it can last as long as Cyprus, it can last as long as...
Bu Kipr we Taiwan bawatyn nakyal udawa çekip biler regionlar Gürjistany tarap militin dolanorlar dip pikir etmeýär. Olar Gürjistanyň daşlaşdygyça birek birinin hem daşaşarlar. Men muňa ýakyn we uzak möhletde çödügit görmeýärin.
In the midterm or even the long term.
Regionlaryň ikisinde de gürjülere garşy güýçli duýgular bar. Yerli ýaşajylar geçen ýyl gürşi we 1990-njy ýyllaryň grajdan urşyny ýatlaýarlar. Orsiýanyň köpçülükleriň habar beriş serwisleriniň Gürjistany tanqidleýiji maglumatlary da öz täsirini ýetirýär. Analitikler Abhaziýanyň we Gün Orta Asiýanyň Tbilisiniň gözükçülük astyna gaýdyp barjagynyň gumanadygyny aýdýarlar. Şol birokdyň özünde de halkara jemgyýetçiliginiň bu regionlaryň gararsyzlygyny ikrar etmezlik siýasaty da tez wagtda ütkejegi meňzemeýär. Dören ýagdaý regionlaryň ikrar edilmegini öz tarapyndan Orsiýanyň isleýänligini hem aňlatmaýar. Kesitsizligin uzağa çekmeginin Orsiýanyň bu ýerdäki täsirini güýçlendirýänligini bilermenler aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň Kolumbiýa Uniwersitetinden halkara siýasat boýunça professor Lincoln Mitchell şeýle diýer.
This has been refrozen, but of course the reality of the situation is different.
Bu konflikt gaýtadan döngdürildi, emma ýagdaýyň başga diýip esaslary bar. Urş ýagdaýy tutuşlygyny üýtgemedi kim bolsa ol käbir zatlary üýtgedipdi. Olaryň ilkinjisi şol geňişlikler iş ýüzünde 1 ýyl mundan ol kysyndan Orsiýada has ýakylaşdylar. Bu bolsa Orsiýadan olara ýeçilik etmegini ýeňilleşdirýär.
do nothing kind of facilitates that slow Russian possession of it.
Ortetin regionda xitiyatire doğrudan güçlenýär. Moskwa Abhaziýada we Gunorta Osetiýada 7600 adamlyk goşununyň bardygyny resmi derejede eglan etdi. Özüne özünde garaşsyz harby analitikler goşunyň düzüminiň 10000 adama ýetýänligini aýdýarlar.
Moskwadaky habarçymyz gözelim maglumatyn dinlediňiz. 1939-nji ýylyň awgust aýynyň 24-ine geçilen gijede şol wagtky rus we nemis wekilleriniň arasynda bir ilalaşyga gol goýulypdy. Bu iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda gol goýulan bu ilalaşyga Molotov-Ribbentrop pakty diýilip at berilipdi. Bu pakt barada elbetde henizem öwrenilmeli we aýan edilmeli zatga tökip, emma hemme tarapyndan bilinýän bir hakykat bolsa, şol paktdan soňra Orset bilen Germaniýanyň arasynda ýerleşýän territoriýanyň bu iki ýurt tarapyndan paýlaşylyp almagdyr. Bu pakt hem munun bilen bagly dowam eden wakalar barada radiomuzun Brüsseldäki habarçysy Ahtoy Lobiaks şeýle kommentariýa taýýarlady. Onuň mazmunu bilen sizi habarçymyz Araz Perwiş tanyşdyrýar.
Häzir internet döwründe diňe bir faktlary almak üçin günne millionlarça adama çeşme bolup hyzmat edýän internet ensiklopediýasy Wikipedia. Onna islan zadın bar yöne Molotov-Ribbentrop pakti ali cedelli temalar barede velin dine bir saklara alaymak ansat del. Sağınlıca söylerin uli tafavutlar dörüdüp, kâbir evuşkinlerin ayratin bellenmeginin esasi meselelere düşünülmegini özgörtiyendigine göz yetirmek üçün. Şertname barada Wikipedia'da Ors ve İngiliz dillerine berilýän maglumatlara ýekeje gedek seretmek yeterlik. Misal üçin İngilizce verziýada lalaşgy degişli giýilýän protokol günnogor hem merkezi Ýewropany Alman ve Sowet täsir isferalary diýip ikä bölmek, bu ýurtlary toprak hem siýasy taýdan täzeden düzgüne salmak diýip suratlandyrylýar. Şol sebepden hem Almanya bilen Sowet Soyuzunyň öwrenlerini düşýän paýy almak üçin Polşany basyp alandygy aýdylýar. Ors berziýasynda bolsa ilalaşygyň günnogor Ýewropa toprak we siýasy taýdan täzeden düzgüne salynan ýagdaýyna Almanyanyň täsir isferasy barada bir giýilýän protokolnyň bolandygy aýdylýar. 1939-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Almanya Polşany eýeledi. 1939-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda hem Sowet Soýuzy Ukraina we Belarusiýanyň Odol Polşa tarapyndan dolandyrylýan Gunmatar oblastlaryny, soň hem Baltika degdiniň günnogor regionlarynaky dewletleri öz düzümine goşdy diýilýär. Molotov Ribbentrop paktyna giriş bolup hyzmat eden diplomatik ýagdaýyň iki tekste suratlandyrylyşy da tapawutly. Inglizçe berziýada Gunmataryň Hitleriň göwnünden turmak üçin alyp baran siýasatynyň, Stalinyň hem Gunmataryň islegi Almanya bilen Sowet Soýuzy arasyndaky uruş diýen üncüsiniň ähmiýeti basmalanýar. Ors berziýasynda bolsa Sowet Soýuzynyň resmi siýasaty bolan toporlayın hawupsuzlyk nygtalyp Almanya bilen iş tarışyanlığı üçin Gunmatar tanqidleniyar. Sowet Soyuzunyň toporlayın hawupsuzlyk teklibine oňoýly jogap bermänligi sebäpli günnogor Ýewropa ýurtlary de gytyklayın tanqid astyna alynýar. Günnogor Ýewropa ýurtlarynyň hökümetleri SSR-e çoň önemsizlik bilen garaýardylar. 1939-njy ýylyň martynda Almanya Litwanyň Klaipedia regionyny basyp alanyna SSR Latwiýa we Estonia tarap diplomatik ädimler etdi. Ýöne olar sowuk garşylandylar. Maýda Almanya bilen bolan gatnaşyklaryň barha yaramazlaşýandygyna garamazdan Polşanyň daşary işler ministrligi öz ýurdunyň SSR bilen hiç bir ilalaşyk arkaly iş tarışmak islemeýändigini eglan etdi diýip Ors berziýasynda aýdylýar.
Brüsseldäki habarçymyz Ahto Lobiaks tarapyndan taýýarlanan kommentariýanyň mazmuny bilen sizi Germaniýadaky habarçymyz Araz Perwiş tanyşdyrdy. Ýer gelende ýatyp geçsek, bu awtoryň öz şahsy garaşlardyr.
Türkmen prokuraturasyna öý dökme hukuky gaýtarylyp berildi. Bu täzeligi yerli finçiler nähil garaýar. первую очередь прокуратура должна превратиться из карательного органа в надзирательный орган.
Cinayetçilik yollarından girdicilerin kanunlaştırılmasına ve terörçülüğün malileştirilmesine karşı hareket etmek hakkında Türkmenistan'ın kanunu yüce giriyor.
Şu kanunun yüce girmek bilen korrupsiyonun yoğunun almağına karışırlar.
Bunlar var da yürüyüte sohbetimi dinleme üstlerine 4. Unasam Aşkavak'ta oturan Tağat Tekir Nolvesti, 9 Otuvesti ve 5. Unir'den Tekir Nolvesti evire çıkan Adın Fuklar programlarında kulak atmayı unutma.
Haberler gündelik epleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da bilim barada kabul edilen kanun boyunca dürlü karayışlar öne sürülüyor. Kabileri bunu koldasalar, kabileri olsa bu kanunda hem yetmeçlik etiyen zatların bardığını diyorlar. Muna kuba haberiyanlar hususanım orta mekteplerin 9 yıldan 10 yıla çıkarılmağının bu pudağı halkarı standartlarına yakınlaştıranlığına diyorlar. Bu barada tanqidi fikirleri öne sürüyenler olsa mekteplerde okudulayan sapakların hili, mazmunu şeyle oku caylarında çağların vaxtını sarp ediş usulü barada henizem yetmeçilik etiyen zatların köptüğünü diyorlar. Livaf vilayetindeki haberçimiz Osman Halif bu arada doğrurak malumat veriyor.
Livaf vilayetinin oğu mekteplerinin 29 yaşı tecrübeli Türkmen dili ve edebiyatı mukallimi bu arada şeylediydi. Bilim baradaki taze kanunun 1993 yıldaki kanundan has kemil digini aitmek gerek. Ol devrim esen taraflarından uğral yer ve önkü prezidentin yazısın hükümrovanlık eden yıllarındaki bu pudağa getirilen ziyanı yok etmeye tarat erdilen en mühim adımdır. Şimdi yurdumuzun bilim sistemasını dünya derecesine çıkarmak için kanun dünyada var. Beni en beğendiren zat bilimin gündüzki gayvanı alsamkı ve gayvanı ekstrin görüntülerinin kanunlaştırılmağı oldu. Eğer ona iş yüzünde amal edilse onda sonki yıllarda doğru orta bilim alıp bilmedik. Orta hünermen ve yukarı bilim almağa yurt içinde mümkünçilik tapman kalan adamlar için amatlı olardı. Mekteplerde akşamki bölümler açılsa ve onlar da önkü 9 yıllık mektebi tamamlandılar. Bir yarım 2 yıl okudulup onlara doğru orta bilim baradaki güvenamı verilse devlet derecesinde yol verilen yanlışların düzeltildiği olardı. Şeyle hem orta hünermen mekteplerinde, yukarı kocalarında akşamkı ve gayvanı bölümleri açmalı. Bir muallim kanundaki yine bir mühim mesela ünitsek gürlüğünü şeyle devam ettirdi. Kanunda umumi orta bilim mühretinin 10 yıldan az olmalı değildi gaydır yer. Demek gelecekte orta bilimin mühretini yine de 1-2 yıl uzaltmak mümkün. Bu olsa onu dünya derecesine çıkarmağa taraf uğralındığı olardı. Dünyanın ötem devletlerinin ağlı arasında devlete karşı bulmadık. Hem de hususu orta mekteplerin, kollejlerin, liselerin ve üniversitelerin ginteti var. Özem olarda okumak, devlete değişli okuyucularında o kanun hafı avraylı hasaplar yer. Kanunda bizim yurdumuzda da devlete karşı bulmadık okuyucularını açmağa ruhsat verilir. Ol çaltrak yola koyulsak o olardı. Kanunun 38. maddesinin 10-11. bölümlerinde bilim edaralarında okuyanları, terbiyelenenleri, onların özünün ve atenesinin razılığı olmazdan okul programmasında göz önünde tutulmadık zahmeti çekmezlik, cemiyetçilik ve cemiyetçilik siyasi kuramalarına, hareketlerine mecburi çekmezlik, onları bazı nesikat, kampanyalarına, siyasi aksiyelere katlaşmağı mecbur etmezlik var adaydı yer. Yönek arasızlık yıllarında dürlü okulcu aylarında okuyan okulçudur studentleri her şeyi çarelere katlaştırmak din gerimi aldı. Bu oların dine bir okuldan için soğumak üzere çeklenmen, kâvır halatları da devam sağlığı için korkulu olduktur yer. Soğuk kışta yuka egin eşikte ya da gözde altomuzda yakıp yandırıp bariyan günün aşağında durmağa mecbur edilen yaşların sonra keselhana düşen halatlara ağız değil. Şu zatlara bez kadağıntılık giyirizilmeli deyip Levaf Velayet'in oğu mekteplerinin 159 yaşı Türkmen dili ve edebiyatı mukallimi saygı.
Levaf Velayet'inde haberçimiz Osman Halif'in mağlumatını dinlediniz. Orta katlığa kimler giriyor? Bu soruğa takik cevap vermek yengil del değil hesaplanıyor. Sebebi kabir sinçilerin aitmanı göre bu katlığa giriyen topar her yurttaki iktisadi, sosyal hem siyasi şeritlere bağlı keskikleniyor. Türkmenistan'la bağlı gurun edilende bu yurtta orta katlığa giriyenler kim? Olar haýsy wezipeler bilen meşgullanýarlar. Şeýle-de olaryň jemgyýetde kiroly, häzirki ýagdaýy we geljegi nämeden ibaret. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Halmurat Guluşturdy ýerli bir ýazyjy bilen söhbetdeş boldy. Geliň bu maglumaty belki diňleýin.
Orta gruptaki adamlar kimler? Orta gruptaki adamlara mugolumlar, devlet budjetinde duruyan uraşlar, medisin işgarları, polisiyanın yönöki işgarları, ofisiyerleri del, koşunumun keçi ofisiyerleri, serjant astapları, devletten aylık alıp işleyenler.
İtiraptır velayet hakimliklerindeki işgarlar nelini?
Olorun içindeki işgarlardan şu edaradaki yönöki işgarlar şuna veriyor. Müdürler de elde, şimdi öngaydardık, instruktor diyestik, duat verdik. Şolur veriyor.
Edaradır kerhana yolbaşçıları nehili?
Edaradırlı kerhana yolbaşçılarının şu başlıklarının özgüsü hepimiz şunu veriyor.
Orta derecedeki yaşayanlar, orta grupta yaşayanların cemiyeti ötürmüktü, cemiyetin ösmünlüğü man nehili tehir ediyor?
Hiç iyi tehir edemeden o. Olurdu ihtiyarı yok, olurdu şu aliyana aylığını ödeyor, gün görmesini biliyor. Gününü ortaça görüyor. Şunun için hem şuna yapışıp durur. Onu da tehirleyerek, böylerek oldu da işten gitse o da onu katı uğurgu.
Olurdu da bu depeden pedalanmak diyen de atma mı?
Amatın tapı peydalanır, amatın tapı noktlar. Beylikler onu amatın taptırı noktlar. Ya yukarıda akılın arası ağlamışıklı oldu, onda oldu ya. Ne diyen peydas şol, çağırır, o kod diye güğünü ya. Nehil soğut veriyor, maydı bilecek del. Nehil becerik oluyandan en namını görüp bilip diyor. Ben günde yerine saat 4'ü ılgıyan 2 yarım kilometr. Ilgamda köçedeki hareketi günde 2'den tehala şol adamları yortupuyor, gün görmen o. Orunda. Şunun bilen, keyfine giden oğulur saat 4'te. Maşinmi. Maşin motokane adar Aşgabadın içinde. Şolur, şu gün görme uçuruyor diye. Ne olur, en kıbızın hakkı meymeden batkançakımızdan aşağı batkançakta. Mene iyi işini unutuyorum, telekese kapat geleme. Olurun neymiş ediyenden bileme okuyorum. Şu şehrin içindeki maşinden köplüğünün solunu getiriyen ne bileyen.
Alıp satırlar var, sevdiverler. Bir aşağı katlığı değiştirmeye orta katlığı.
Olur, ben aşağı vurulup pasap ediyen. Olurum hem ılgım da. Ilgım asıl saat yok.
Sizin fikriniz ise bunlar cemiyete bir günden günü öz işlerinin üstüyle çeken rahmetlerle feyda edeyim mesela ayetin yutuğu şeyden
lazım. Feyda yok. Şol ödüne ediyen rahmeti bilen neyi feyda getireni onun bileme yok. Ben şundan başka onun neyi feyda edip ümü düşüp ya burada edip
onlar şey azakın iktisadı durmuşunda ne el tehdir edip bilir.
Hiç el tehdir edemedi bilmez. Dini özgünü.
Sefettaş bulunmuş için sağ olun.
Hatırım sağ olun.
Aşgabatda habarçymyz Halmurat Guluşturdyň adyny agdalmagy islemedik yerli bir ýazyjy bilen geçiren interwýusyny dinlediňiz. Özbekistan ýakynda garaşdyrylygynyň 18 ýyllygyny belleýär. 1991-nji ýylyň awgustynda GKÇP diýilen döwlet agdalşygy şowsuz gutarandan soňra Sowet Soýuzynda bir näçe döwletler bilen bir hatarda Özbekistan hem öz garaşdyrylygyny ýygnan edipdi. 18 ýylyň dowamında bu ýurtda üýtgen, gazanylan we gazanylmadyk zatlar gaty köp. Emma üýtgemedik bir zat bolsa bu ýurtda henizem bir adamyň ýagny Islam Kerimowyň ýolbaşçylyk etmegidir. Bu barada Kabulda habarçymyz Şaýmerden Guly Mirady dolara maglumat berýär.
Ma'lum bo'lishiga ko'ra, O'zbekistonning qarorsizlik bayramchiligining yaqinlashmog'i bilan yilda O'zbek politsiyasi va byurdun yaroqli kuchlari urush yaqdalarida bo'lishali tayyorlik ko'ryarlar. O'zbekistonlik siyosiy aktivist Dilaram Isoqovaning aytishicha, shayli yaqdalarning bo'lmog'ini bu yilgi bayramchilikda ham qarashilyar.
Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga hafta 10 kunlar bo'ldi.
Xanım Asaqovanın aydışına qaranda Özbekistanın paytaxtı Daşkan şəhərində indi 10 gündən bəri xopsuzluq çərələri görülüb başlanıbdır. Din vəkillərinin qarşısına olsa qısışlar həsəm güçləndirilibdir. Din vəkillərinin maşqalı ağzalları həm qeynamalara duçar edilibdir. Onlar polisiya adaralarına çağırılıbdır. Polisiya tarafından azar verilibdir. Bu indi bir ay bəri devam ediyar deyib xanım Asaqova aydiyar.
Farzandlari yoki turmush o'rtoqlari, aka-ukalari
unga ko'ra tusoqlikda saqlangan dindorlarning mashqala ag'zolari ham qiynamalarga duchor etilibdi. Shayla bendilarning uylari dökilibdi. Xavf aylg'anish tarafi turma bosilgan din vakillarining hatto chaqirlari ham politsiya idoralariga chaqirilib, ulardan so'roq dilyar deb siyosiy aktivist xonim Dilaram aytdi.
Qamalgan oilalarning hammasiga militsiya tomonidan
Daşkent polisiyasının dindarların üylerine varıp günde derin evler geçiriyandığını Özbekistan'da insan hukuklarını koruyucu kuramanın başlığı Surat İkramov hem tasdikleyer.
Hamma şu militsiyanın ruhatiga tushgan, ya'ni dini
onun aytishicha siyosiy tusoqlarning uylari ham barlanyar, ularning mashg'ala a'zolarini azar berilyar. Hatta bu siyosiy tusoqlarning qavm qarindoshlari ham qiynamalarga duchor edilyar. Shayla harakatlar O'zbekistonning qarorsizlik kunining o'ng sirasida yo'l qo'yildi deb Ikramov aytdi.
Bayramdan 10 kun oldin usileni degan gapi bor bo'ladi.
Tusoqlarning mashg'alalarini azar berilganini Dilaram Isoqova ham ma'lum etdi. Uning aytishiga ko'ra Muhammad Ali Mahmudov din vakili deyildir. Ol siyosiy tusoqdir.
Muhammad Ali Mahmudov dindorlar oilasiga kirmaydi.
Yeni O'zbek politsiyasi uning ham uyini borib barlag'i kechiribdir. Mahmudovning durmusha chiqaran qiyinlari ham politsiya idoralarina chaqirilibdir. Ulardan so'roq savollar edilibdir.
U kishini uyiga ham militsiyadan odam kelib, turmushga chiqib ketgan qizlarini
qarashsizlik bayramchiligiga qatnashmoq uchun O'zbekistonning viloyatlarining poytaxt Dashkentga kelmak istagan rayatlari ham ruxsat berilmandir. Dashkent shahrini etroflardan kelgan odamlarning aeroportda, vokzallarda tusoq edilganligi aytilyar. Ular kelgan etrobini yana idini dolondirlar. Bir o'zbek yashayishining aytishiga ko'ra vazirlardan ham viloyatlardan kelgan ishchilar tusoq edilyar.
Martkor bozorga chiqadigan joyda kuchaygan.
Shuning uchun davlatdan xalqning uzoqlashganini siyosiy aktivist Dilaram Isoqova aytdi.
Bizning hukumatimizdan xalqni shu ahvolga yetkazish.
Uning fikrini ko'ra hukumat xalqi jonidan doyiribdir. Davlat har kimni o'z dushmani hisoblar. Bu uli yanglishlikdir.
Xalq jonidan to'yib o'z xalqini o'ziga dushman biladi bular.
Shayla masalalarning haqiqatini bilmak uchun radiomizning o'zbek qulloning xabarchilari O'zbekistonning ichki ishlar ministerligiga yuzlanibdirlar. Ammo O'zbekistonning ichki ishlar ministerligining rasmiylari bu borada ma'lumot bermakdan bo'yin o'chiribdirlar.
O'zbekistonning qarashsizlik bayramchiligining yaqinlashgan hozirgi davrda O'zbekistonda ko'rilgan xavfsizlik choralari va xavfsizlik kuchlarining xalqiy diyon bosishlari borada Kabuldagi xabarchimiz Shaymirdan Quli Muradining ma'lumotini dinladingiz.
Sağlık programımızın notak sanını, Kazakistan'a imtiyacık sanını yüze çıkan krem konka kızırma keseli neyme bu keselerin korunmak için neyme etmeliyen temadan malumatları dikkatinizde ödürler.
The people bleed and have diarrhea, then they're going to lose a lot of water.
Karpıl'ın teydası var adakı kurduğunun cimleyici bölümünü sizleştirir.
Karpıl yüzün dersinin renkini kullanır yer. Onu maşkaklık verip onu yağsaldı yer.
Şu temalar sizi kılıklandan ortaya eptenin 4. günü arşan tağıt 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efira verilecek sağlık programımızı duşundan geçirmeyin.
Hormatli dinleyiciler, şunlukta havarlar gündelik yapışıkmizi iştahide cimli yarısmını men Muhammed Tahir Alpardım. Programı kovunçgere redaktörlük etti. Yine efir tolkullarında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.
Şemal yel gel yele bimcan İçin doğum doğduğum deyman bol yana bimcan Al yanağın menle yerde kumarın tırnarına Ağal kamın köpet dağdey ağal tanın karına İşin bilen görül desen gözüllerin barına Aç kocuğunu defte defte gül gül yele bir lan
Yepleyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 26 Ağustos'u, Yepteğinin çarşembe günü. Zeynan dünyası bilen aktual gurrun yiyen gepleşiklerimizi eştirmeyden oğul men Ak Murat Kurvalli, günün havarları bilen tanıştır yarın. Baştaların kıytaşı mazmuni. Türkmenistan'ın prezidenti Bulgariya saparına başladı. Türkmen Helsinki toparı adam hukukları meselesine ünüs çekti. Hatimi İran'a kısutların bir devletin avrayını değerliğine ihtiyar. Oğanistan'a sayılıların yeni bir neticesinin yeni bir bölüğü ilan edildi. Amerikan senatör Edward Kennedy aradan çıktı. Ne şu böyle kavarların doğal mazmuni? Şun Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov'un Bulgariya Respublikasına resmi safar başlandı. Bu safar Bulgar tarafının şaklı oyunca amala aşırılıyor deyip Türkmen devlet havarlar kulluğu 25. Ağustos'ta mağlumat verdi. Bunun tertibinde iki taraflıyın hem özara vehbiyetleri iktisadi sevda hizmettaşlığı duruyor. Bulgariya'nın prezidenti Paravanov geçen yılın dekabr ayında Türkmenistan'a varıptı. Türkmen Helsinki Fondi hem Bulgariya'nın Helsinki Komiteti, Türkmenistan'ın Prezidenti Berdimuhammedov'un Bulgariya Respublikası'na edilen safarı gözüne tutup yurttaki insan hukukları barada öz aladalarını beyan etti. Onların yaradan hatırına Türkmenistan'ın Prezidenti vazifesine başlanı veri 2 yıldan uğrak vakt geçen amurda represiv idarlanmaların, adam hukukların kemsedilmeğinin Prezident Niyazov'un dövürnekiyle devam ettiğinliği Ünsü çekilir. İran'ın oğulka prezidenti Muhammed Hatimi, prezidentliğe geçirilen sayılı olabilen bağlı tutuğa edilen reformistlerin suda çekilmeğinin yazgırdı hem bu iş İran'ın yumurulmağına alıp geleceğine götürdü. İyun ayınlaki prezidentliğe sayılı olurdu Ahmadinejad'ın yenenliği ıglan edilene köpler ona protest bildirdi. Hakimiyetler olsa yüzler şadam tutsa gitti ve onların karşısına suud işini kozgadı. Suuda çekilenlerin arasında ön resmi hem yukarı derecede işleyen reformistler var. Şeride parakatçılık boyunca Nobel bayrağının eyesi, adam hukukları boyunca aktivist Şirin Ebadi de bu suudi yazgırdı hem onu gülkünç deyip hasiyetlendirdi. Gepleyer Azatlık Radyo Tavarlarımızı devam ettiriyoruz. O anısanın sayılı resmileri şu günle neticelerin yeni bir bölüğünü ilan ettiler. Dün sanılan 10% seslerde Karzay'ın öne varyanlığı haber verilipti. Yani onun behteşi Abdullah, oğuşan ehli şikayetler bağırlanıyansa sayılıların neticesi kabul edilmediydi.
These are professional, as it has been announced, and until all the...
Vilayetlerdeki sesler sanılanın sonra şeyli netice ilan edildi. Koğuşan ehli şikayetler dergeleyençe ol kabul edilmez deyip Abdullah etti. Reuters haber agentliğinin mağlumatına göre Karzay 43%, Abdullah 34% tes alıptır. Associated Press haber agentliği olsa Karzay'ın 45%, Abdullah'ın 35% tes alanlığını ilan etti. İran'ın Donguz Dümeğü'nden 36 yaşlı bir zinanın ölünlüğü haber verildi. İlkinci gedek İran'ın bu ketel zirarlı bir sınıf ölünlüğü bildiriliyor. İran'ın 285 adamının Donguz Dümeğü infeksiyesini taşıyanlığı da bildiriliyor. Irak'ın tesirli şair ruhanilerinden birisi olan Abdulaziz Al-Hakim 59 yaşında aradan çıktı. Orsiyanın yukarı dereceli generali Nikolay Markov'un şuğun məlum etmeğine göre Washington bilen Moskva raketaları gözükçülük etmek boyunca merkezi döretmeğinin hakkında gepleşikler geçirecek. Oğanistan'ın Kandahar şehirindeki düğünkü partlamada ölülerin sani 43'e yetti. Şol hadisada 53 adamda yaralandır. Hormatlı irade dinleyiciler siz günün havarları bilen tanış olunuz olur tayyarlap Okan Akmurat Gürgölli. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Müzik
Salam, hormatly dinleyiciler. Denan dünya programamyza başlaýar. Bugünki programamyzda Türkmenistanyň ýokary ujaýlarynda ahlaksyzlygyň ösendigi barasynda söhbetleşiligi. Oňuş Täjikistanda 30 ýaşy çenli bolan gelin gyzlara birleşen Arap emirliklerini wiza bermegini gadagan edendigi barasynda taýýarlanan syýny, şeýlede oglan sanly artist bolmak arzuw edýän Mestur atly gyzlar. Kabulda kabarçymyzyň geçiren söhbetleşigini dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Radiomuza gelip goşan habarda aytılmagyna görä, ýokary ujaýlarynyň mugallimleri, hatda rektorlary, owudan gelin gyzlary özleri bilen jinsi gatnaşykda bolmagy mejburi diýerler. Ýaşlaryň arasynda bu barada video ýazgylar giňden ýaýra bagrapdyr. Biz bu mesele anıklık giyirizmek üçün Türkmenistanlı yazıcı Ama Murat Buğa bilen söhbetdeş bolduk. Gelin şol söhbetdeşligi bilelikde dinläliň.
Türkmenistanyň ýokary ujaýlarynda ahlaksyzlyk ýagdaýy artypdyr. Institutlaryň we universitetleriň mugallimleri hatda rektorlar da owadan gelin gyzlary özleri bilen jinsi gatnaşykda bolmagy mejburi diýerler diýen manyda bir habar gelip gowuşdy. Sizde şu barada näme maglumat bar?
Gurrun öňräkde näde? Aýyl başary kampaniýalary bildirsek diýerler gazetlerde. Her şimdi gidip bilsem, onmazdan plan bilen adamlar plan owdan bilimler bu işe kabul edilýär. Yani gelmeyi bozu artık mesleklar var. Biz olarak bunun yüzünden karşılar gelmeyi verdiğim açıdan izinden her 10 bölülürsün 9'un izinden şeyde yazgı var. Buna doğru hükmet tarafından başkaldırılan okumdan bu yurtta bunun var ne şeyde de vakıtları var. Görmeyi rakıyızlar. Mesela şu oku girip bir mesela şu oku zaylarının hayran bozu bir yerine sekreter maşinist kırıkmayı, laborant yokmayı. Şimdi yaratmır rakıyı tapın. Okulcağını yerleşiyorlar mı? Gezdettim sonra ustacak dolu oturuyorlar da Hırtay'da. Yani var rakı, yok rakı, olmayan.
Şimdi şu haberde aydılmağına göre, şu, eğer de şu oğudan gelin gıyırların değil ya da, yukarı ve deyip belli hossarlar bulmasa, onların günü katkıyın deyip yazılıyor. O arada ne mi deyip bilirdiniz?
Ben Türkmenistan'ın bir karruksiyan özeniyordu. Türkmenistan'ın nasıl yukarı ve deyip belliğine o turlar adımın deymek. Ondan bunun arasında şu gelin gıyırları maşin soğudu diyenim var, gelin gıyırları kortiye soğudu diyenlerim var. Şunun niyaz doğrunu 6 ayarlılıktı, 7 ayarlılıktı. Aýtdygyň hukmaty ýol başçylarym bolupdy. Sen plan taýýarlaýan maýdan birinji sen çakam derler. Ölüm şol ýyl bilen bilýär şonu. Şol gelmeý berem bu şunu ullukym bir namys sen saýatlan okur men şol planyň üçinji görüň zaýan diýmek. Aýtam şu derejedäki adamyň bilen aragatna şolýanlygyny ölüm artyk maşgulam edip urlar derejeden düşlerini arasynda. Özünü mertebe deyip diyerdi. Bunun büyük değerli var. Sebebi bir karakterlik doğrunda bir mektep programmasını verilen kısımlar okulsa verilen ahlak terbiyesine dahili vardı. Tapmak da kıyım. Karakterliğin önü sıyrasında maskalı durmuşunun cefatları diyen fapak geçiliyordu. Buna medisi işyerlere matnaşıyordu fapak vermeye. Buna bir durmuş tecrübesi olan adamlara katlaşıyordu. Karakter benim gıyım mertebesi hakkında gururum edildi. Ben hayatlar gördüm Türkmenistan'da 34 tane bayram sırtlarıyla ne yaptır bir yılın doğanında. 34 bayram sırtlarında üçgen bir yeri. Bu dinet bunu geçiyor da belirli yani şu devirde attı. Mekteplerde oku doğruyen yani yatırılıyor. Mektepler bunu sunuot mekteplerine uğurlayan. Bana beyler getirdim çok kaderlerde ve attı. Ne yazık bir kanser ekip etmeli, ne yazık bir üç yolculukluğu mu, ne yazık bir ağa şeklinde geçmeli. Nasıl attı onu ne Bu barba günlüğü bir uku saat geçiliyor. Yine tam boğulumun gözetliğinden çıkıyor. Bir ahlaksızlığa değil. Sonuç yaklaşıkların boğulumundan ha iyi doğurdu olmaklığına kirli barkı etti. Ahlak iyi devri vermeli. Hiç sikliye kuatlarla nokmet etti. Kururdun aile aleyhine böyle yeterlikle Türkmen'in medeniyetinin kumotunun getirme lezzetini korkunda uçuyor.
Studentlerin arasında mugallimler bilen hatta rektorlar bilen yaş owadan gelin gyzlaryň jynsy gatnaşyklary barasynda diye türlü diskler, video ýazgylar hem diye giňden ýaýrapdyr diye. Şu barada size maglumat barmy?
Gurrun derejesinde maglumat bar men şeýle wagtlar bar mı? Şu onsuda ýazyr bizde mobil telefonny ullanmak şeýle oňaýlylar açmak üçin Amerikan dollarından bir bağırıyor, 3 dolar çıkmış etmez sonra bozulma için. Video kamerası nereden kopsunla, telefon tuğuk bolarına, video kamerada suratı düşürmek suratları, foto suratını almak, Reşat fakat giyimden yaydan onu mettette kazan edilir, mettette kullanma kokusu atın onu.
Şeyle ahlaksızlığın neticesinde yaş gelin kıyırların abort etmek yağdayı artıptır. Haberde şeyle aydılıyor. Siz Vraslov ile gepleşip gördünüz mü? Hakikaten abort etmek yağdayı yaşlığın arasında. Ne hilka?
Olsun doğru ben bir yürü çakık benim okuyunu umuman abortun köpe değerliğidir. İkinci dönem çoğur yemeli kıyırları oturup vermek ve etmek ve katı giyin yaydan Türkmenistan'la. Kıyızların hızlığının hız kanlarını, kıyızının kıyızlık kuyusunu, kıyızlık namını, oran adımlı hükmünde doğmuşa çıkıyorlar. Dersiyasın ettiğin aşağıları, kuyuziyetle abort ediyorlar diye.
Yukarı kucaylarında yaşlığın arasında ahlaksızlığın ötmeginin sebepleri ne hemen edip fikir ediyorsunuz?
Mektepte belirleyen terbiye varlık. Yukarı da mektep. Şimdi mektepte katı kutluyuz vermesin, edep terbiyesine, ahlak tarafına son. Kapaklar hakik geçinmez, kapaklar geçinmez burayı onda atlar derli. Onun da nasıl yurtta sinir rahatlığına dikertmeliydi. Mekke de rahatlı olmalı. Cehennet kadının sol ayrım yakının aynanmaz diyen sözü var Türkmenin. Ayrım yakının onunla hemen iyi de oturmayın boyun alıp sol diyetle mi olmalı vermemeli. Sol uyuyun temsilini uyuyun olmalı diyetmeli la onu. Şuna yol vermekte. Bu nasıl bilim sistemi diyetmeli.
Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň ýokary gujaýlarynda ahlaksyzlygyň ösüp baryandygy barasynda Türkmenistanly ýazyjy Amamurat Buga bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi Täjikistandan alınan maglumat bilen dowam etdirýäris. Täjikistanlyk ýyllaryň Birleşen Arap Emirliklerine ýekeýdiniň barmagy gadagan edildi. Mundan beýlek 30 ýaşa çenli bolan Täjikistanlyk ýyllara Birleşen Arap Emirlikleri umuman wiza bermez. Sebäbi bu işlere baş goşýan gyzlaryň sany örän köp. Olaryň käbirlerini aldap alyp giden bolsalar, beýlikleri ýeňil pul gazanmak ýolyny gözläp şeýle işleri baş goşýarlar. Täjikistanyň içeri işler ministrligide ýurtda öz tenini satmak bilen meşgul bolýan aýallaryň sanynyň artýandygyny tassyklapdyr. Ministrligiň medpugat gullugynyň beren statistik maglumatyna görä, üstümizdäki ýyldyň içeri işler ministrligi tarapyndan ýurtdaky jinayet kodeksiniň 239-njy maddasy, ýagny jerepxanalar açmak we ol ýerde araçlyk bilen meşgul bolandyklary bilen bagly 110 tany jinayet işi açylypdyr. Bu geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdirende 30 san köpdir. Häzirki wagtda öz tenini satmak bilen meşgul bolýan aýallaryň özleri olar bu işlere maddi yetmezsizlik mecbur edýändigini aýdýarlar.
Maharuzam jadaýym.
Habi, zindagyny
saýlatym kadesta.
Biz her gün şu ýerde bizi maddi yetmezsizlik mecbur etdi. Näme etmeli? Men bir edarada işleýärin. Aýlygym bary ýok, 100 samany. Hiç zaty yetmeýär. Şonuň üçin giýji işlemäge mecbur bolýarin diýip Düşünmenin köçelerinde öz tenini satmak bilen meşgul bolýan aýallaryň biri aýdýar. 30 ýaşlaryndaky bu aýal özüniň we perdentleriniň rızkyny diňe şu ýol arkaly gazanmak mümkin diýip pikir edýär. Ol her gün garaňky düşen wagtda çykyp pul gazanyp şu ýol bilen çağalaryny ekleýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä Düşünbe şäherinde öz tenini satmak bilen meşgul bolýan aýallaryň sany gün sayın artıp barýar. Olaryň aglabasy 16 ýaşyna dolmadyk ýaş gyýlardyr. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň resmiýleri bolsa, olar bu meseläniň alada goýýandygyny we muňa garşy türlü çäreleriň görülýändigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň jelepçiligi garşy göreş alyp barýan bölüminiň başlygy Gaýrat Izzatowyň sözlerine görä, respublikanyň etrap we şäherlerinde hukuk goraýjy organ işgärleri hepdede 4 gezek reýd geçirýärler. Her reýdde 20-mäsden köprek, kämahal 45 goly öz tenini satýan diýen hasap alynýar. Izzatowyň sözlerine görä, hasaby alynýanlaryň ýaşy 13-den başlap 50 ýaş töwereginde bolup, olara diňe administratif çäre görülüp, belli mukdarda cerime tölenlerinden soň çykyp gidýärler.
Ýuruski azruy konun güzory nisbaty her ýak zany foýşa jarima munda meşawat.
Täjikistanyň aýal gyýlar komitetiniň resmiýeti Mavluda Aýmuhammedowa jemgyýetde ahlaksyz aýallaryň sanynyň artýandygynyň özlerini alada goýýandygyny aýdýar.
Kumtay Korbozanyň sary har mo reýtkom edýärin.
Her sapar ele salınan ayarlar bilen söhbetimizden olorun yaş çağalarını yeke kaldırıp köçe çıkıp gidiyendikleri məlum oldu. düşünce pes bu ayarlar için ve pahalılık ve pekidelik mukaddes değil deyip ayal gıyılar bilen işleyen komitetin işgari Ay Muhammedova aydiyar. Onun sözlerine göre tercih sağlı öz tenini satyan ayarlar dışarı yurtlarda da köptür. Analitikler hem ayarların yaman yolu düşmeğini global iktisadi krizisin, devlet iktisadiyetine yaramat tesiri ve yurtta bar bulun sosyal problemalar bilen bağlanıştırıyarlar. Tacikistan'ın Alımlar Akademiyası'nın demografik barlıklar bölümünün işgari Munis Abdullayeva halkarı kurumaların statistikasına salgılanıp hazır Tacikistan'da 8 minden kurak ayalın öz tenini satmak bilen meşgul bolyandığını aytti. Resmi mağlumatlara göre Tacikistan'da 7 milyondan kurak ilat bar. Sonun 50%'nin köpüreği ayalardır. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Belli bolşu yal Oğanistan'da kino sınğatını östürmek için tağallalar ediliyor. Solğurda bir yurdun sınğat işgərlerine halkarı kurumalarda kömek beriyerler. Oğanistanlı Türkmen yaşlarda kino sınğatına qızıqlanıyorlar. Olan arasında qeydiler hem var. Solların bir yeri Demirqazıq Oğanistan'ın Cövdücan vilayetinin merkezi Şıbırgan şəhərinin Mestura adlı qeydidir. Mestura bilen bizim kabulda habarçımız Şaimer Dağılı Mıradı söhbetteş olupdır. Gelin habarçımızın tayyarlan gepleşigini bilelik dedin Lali.
16 yaşlı Mestura Demirqazıq Oğanistan'ın Cevizcan vilayetinin merkezi Şıbırgan şehrinde yaşayar. Onun ata enesi Pariyap vilayetinin Anıkhoy etrafının bu şehre gelip yerleşiptirler.
Şıbırganda, oturuşumuz Mirbes miydi? Ya atam Anıkhoy'la. Burada 13 yıl oluyor. Yemsak.
Bu Türkmen gıydı dramalarda ve kinoda hem kabir rollarda işleyiptir. Onun işlen draması bir yerli hususi telekanalda yayılma veriliptir.
İşleyebilir dramalarda, aynada. İşleyebilir ama filmde işleyecek bana bu artist olacak.
Mestura hazır mektepte bilim alıyor. Onun sunuqat uğrunun kan tecrübesi yoktur.
Mektep, ya ben barın bir neçen gün merist varmadı. Bilmek gelmem.
Yönü Türkmenistan'ın tele ilimlerine özünün tomuşa ediyandan olu gürünmür yer. Türkmen tele kanallarında koyulayan kino ve dramalardan özünün köp zatları uğranıyandığını Mestura aydiyar.
Türkmenistan'ın yakşı dramları ve yakşı filmler dolduruyor, yakşı programlar koyuyor. Bizler şuna karıyoruz, bizlerin buranın zatı görünüyoruz. Kara. Burada yakşı görünüyor, kubu görünüyor. Türkmenistan'ın koyuyan filmleri bizlere yarıyor. Türkmenistan'ın artistleri yanıp bizlere kınırmet olmak istiyoruz.
Türkmenistan'a barıp gelmek ardına.
Türkmenistan'a bir kovu yere barsam köp saat öğrenmek olacak. Çünkü için Türkmenistan'a gitmek istedim ben. Türkmenistan'da kovu peşrafları var. Bizim atavetimiz Türkmenistan. Türkmenistan'a bizden köp umidimiz var. Elim bilim orada kömek eder deyip umid edeceğiz. Hususen bunlar öğrenmek için Türkmenistan tarafından kömek olur deyip umidimiz var. Türkmenistan'da ulu ulu artistler vardı gaydırlı. Şolardan bizden bir zat öğreniriz deyip arzu edeceğiz. Şunun için Türkmenistan'a çağırırsak, şu yerde bizlerim ustadlardan öğrensek, sonunda işleyebilsek bizden şu arzumuz.
Oğanistan'da yaşayan Türkmen ayal gıyların ağlabası okusuzdurlar. Şunun için Türkmen ayal gıyların arasında ön aydımçı ve artist yoktu. Yönü indi Türkmen ayal gıyları hem kinoda ve dramalarda rol oynamağa islek bildiriyorlar. Mestura hem kinoda işlemeye hüves ediptir. Ona göre Türkmen ayal gıyların arasında kino sunuatına kızıklanıyorlar azdır. Şunun için ol bu yola kadem basıptır. Kino sunuatının sırlarını usatlardan özünün hazır uğranıyandığını Mestura aytti.
Türkmen ayal kızların arasında normet yok. Şunun için ben yol saylap aldım. Dişol hünerbent bolar dip arzum var. Bakşı tayfalarda filmde işleyen hünermetler köp. Türkmenlerde bolsa yok. Şunun için men şu sınata kadem bastım. Ustadım kömek bile ona giden dip umid etiyor. Ustadlar köp kömek etiyor bana. Bolardan köp zatlar öğreniyor. Gelecekten kuvve hünermet bolan dip umidim var. Şul orada köp zahmet çekiyor. Hem yanından okuyan. Nesip olsa oka öz okum kurtarmak, hünermet bolup yetişmek bizim arzumuz.
Hormatlı dinleyiciler, habarçımız Şaimer Dağılı Mıradi'nin geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Şunun bilen Zena Dünyası programımızı geçirip kurtarıyoruz. Onu tayyarlap dikkatinizi yetirin. Men Mayfa, programmanın redaktörlen Kuvanç Geri. Yeni de efir tolkularında duşuyanca, hoş, sağ olun. We'll be right back.
Esselamu aleyküm hürmetli dinleyiciler. Aktual Gürün adlı yürüyte gepleşimize başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Türkmenistan bilen Ortiyede bir-birini yakınlaştırıyan ayrı tinliklar gatı köp. Oların başında hem energiya sövdası duruyar. Mälim bolşuna göre Türkmenistan daşarı yurtları eksport ediyen gazının 90% töwregini Ortiyede aktırıyar. Bu yagdaý bolsa käbir sinçilerin aýtmagyna göre Aşgabat edine iqtisady taýdan däl, siýasy taýdan hem Ortiyede garaşly diýer. Şunlukda bu Türkmenistanyň nukdaý nazarından käbir töwekkelçilikleri hem duruyar. Munyň anyk misaly şu ýylyň aprel aýynda Türkmen gazyny Ortiyede aktyrýan turbada bolan partlamadyr. Bu turbada näsadyklar bilen bir hatarda Rus ýolbaşçylary bilen gazyň bahasy barada ýüze çykan ilalaşmazlyklar derärli türkmen gazy henizem Ortiyede akmaýar. Sinçiriň aýtmagyna görä bu ýagdaý Türkmenistanyň ykdysadyýetine uly zarba urdy. Şu nukda ýüze çykan bu ilalaşmazlyk Türkmenistany öňden hem dowam etdirip gelýän we gaz eksportyny köp öwrületmek baradaky tagallasyna badalga bermäge mejbur etdi. Berdi Muhammedowyň Türkiýe diýen sapary bu nukdaý nazardan uly ähmiýete ýedir. Sebäbi Aşgabat Ýewropa Ortiyede alternatif bolup biljek müşteri hükmünde garyar. Ýewropa hem Türkmenistana öz gaz üpçinçiligi boýunça Moskwa alternatif bir ýurt hükmünde baha berýär. Şunlukda eger türkmen gazy Ýewropa aktarylmaly bolanda bu Türkiýanyň üstünden geçer. Zaman gazetiniň habaryna görä türkmen prezidenti şu hepde Türkiýe we Bulgariýa etjek saparynyň dowamında bu mesele hakda hem pikir alşar. Şunlukda biz aktual gurrun atly gepleşigimiziň nobatda kitapgyrny bu aktual mesele başlap programamyza Türkiýeli ekspert we DB Ankara'da yerleşen gazy üniversitesi Profesör Mehmet Seyfettin Erol çağırdık. Ol söhbetdeşligimize Ankara'dan telefonu qalgatnaşyar. Cenab Erol, Gurbanguly Berdi Muhammedow'un Türkiye'ye diyen safarının maksadı nämeden ibaret bolup biler?
Berdi Muhammedow'un Türkiye ziyaretini ne baktığımızda geliş adresi Antalya. Dolayısıyla
Berdi Muhammedow'un Antalya barjakdygy aýdylýar. Bilşiňiz bilen Antalya dünýäde turizmiň esasy merkezlerinden biri hasaplanýar. Elbetde Berdi Muhammedow häzirki döwürde ulu meseleler bilen başlaýyp, belki şonuň üçin ol bir salym dinjalmak islem bolmagy çemeli. Şol wagtyň özüne Tomus aýlarynda Türkiýe sapar edýän daşary ýurt ýolbaşçylary bilen türk resmiýetleriniň arasyndaky duşuklar soňky döwürde umumyň Antalyada geçirilip başlandy. Emma bu saparyň Aşgabatyň Moskwa bilen arasynda dowam edýän dartkynlyk, şeýlede Nabokov gaz geçirjisi barada gepleşikleriň ýygyjamlaşan häzirki döwürüne gawat gelmegi munyň ähmiýetini artdyrýar. Ortiýetlen aralarynda dören dartkynlyk şeýlede Nabokov gaz turgusy barada türkmen prezidentiniň beýan eden pikirleri elbetde Aşgabatyň Ankara bilen aragatnaşygyna da öz täsirini ýetirýär. Sebäbi Türkmenistanyň nukdaý nazarynyň Türkiýe bu regionny Ortiýede alternatif bolup biljek bir ýurtdyr. İkinciden Türkmenistan'ın Ortiyede karşı durup bilmek için Nabucco, şeylede Transkaspi gaz geçirici proyektlere zerurluk var. Bilşini diyal bu iki proyektin hem amalaştırılmak için Türkiye'nin rolu katı mühüm. Emma hazırın statüsü muhaneye derece mümkünçülük dörüdür. Bu arada bir daha da itmek kıyın. Sebep Ortiyede bu region bilen bağlı aladasını barga arttırıyor. Moskvanın kaspı oyuncu yürüyüte güç döretmek var da orta atayan pikiri ve onun İran bilen geçiriyen harbi maşıklarına çınlakayı bir alada hükmünde baka verilmeli. Şunlukda Türkmenistan'ın Ortiyede karşı durup bilmeyi için hazırdaki bu ulaşmazlığı çözmek meseleti has mühkme ehmiyete yol başladı. Duruşlukta şol mesele üstü verilmek mümkün. Üçüncüsü Azerbaycan'ın sonku dövürlerde Ortiyede yakınlaşıp başlamağına da Aşgabat katalı devlensiyine diyer. Baku'nun bu hil siyasada baş koşmaklığının iki sebebi olup biler. Birincisi, Aşgabat'tan Baku'nun arasında hazırda yerleşen gaz yataklarının kime değişti divardaki mesele. İkincisi olsa, Baku'nun Türkmenistan'ın arasında devam eden lağlaşmazlık meselesinde hazıraki devleti olan için hazırın statüsünü götürmek mümkün. Şeylegem Transkaspi turgusunun geçecek yolunun üstünde yerleşmek sebepli, Azerbaycan'ın bu yağdaydan öz pozisyonunu güçlendirmeye inanışmak mümkün ilin hukukun var. Hazır davası boyunca Baku'nun korsetilen bir hil siyasi dalıp barmağı hem Türkmenistan'a ala da koyar. Meyelim borçuna göre, Hazar'ın statüs varı dakil alaşmazlık sonku dövürlerde yine de yüze çıktı.
Tekrar bu Hazar'da paylaşım sonuna tekrar gündeme geldi.
Azerbaycan bilen Türkiýanyň ýakyn aragatnaşygy bar. Şunlukda Berdi Muhammedow bilen Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül'ün arasynda boljak duşukda Baku bilen Aşgabatyň arasynda dören şol ulaşmazlygy çözmek barada Türkiýanyň rolu boýunça gürrüň edilmegi mümkinmi?
Tabii Türkiye özellikle Türk dünyasında kardeşler arasındaki
Türkiye Türk dünyasına giren yurtların arasında devam eden ulaşmazlıkları çözmek barada aktif hale edýän ýurt. Şunlukda Ankara diňe Türkmenistan bilen Azerbaycanyň arasında däl Türk dünýäsine girýän beýleki ýurtlaryň arasynda hem şeýle alaşmazlyklaryň bolmagyny islemez. Meniň pikirimçe Azerbaýjanyň alyp barýan häzirki siýasaty wagtyň bir alada. Baku bu siyasatını uzak vaatlap devam ettirip bilmez. Şonun üçün Türkiye ile Türkmenistan bu meselede bir mengde siyasatı idarlamağı Azerbaycan'ın Alparyan siyasatını da öz tesirini yetirer. Türkmenistan'ın kıyın yağday baştan geçiren ortadilen aralarında çınlakay dartkınlığın devam ediyeni hazırkı doğurdu. Baku'nun Moskva ile aragatnaşını arttırıp Aşgabat'ın yağdayın hat kıyınlaştırmağı rasyonel hareket değildir. Hakikaten Baku Türkmenistan'ı belli bir maksat boyunca basış etmek isteyenim olsa men bu siyasatın katı doğu çekecektiğine inanamak.
Eğer böyle bir uygulaması varsa da çok uzun soluklu olmayacaktır diye düşünüyorum.
Gepler Azatlık Radyosu siz aktual gurun atlı gepleşigimiz dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov'un Türkiye'ye diyen safarı var adı gurun ediyoruz. Mehmanımız Dübey Ankara'da yerleşen Gazi Üniversitesi'nin halkara bağlanışları boyunca bölümünün profesörü Dr. Mehmet Seyfettin Erol'dur. Cenab-ı Erol, hazırki durdu Azerbaycan'ın şeyle siyaset alıp parmağının maksadı ne mi olup bilir?
Sorunlu alanlar, yani Hazar'daki sorunlu alanlarda şu an Türkmenistan'ın Rusya ile yaşadığı sıkıntıyı...
Bu Hazar denizinde gaz yataklarının kime değiştirdiği vardak mesele havalı. Azerbaycan, Türkmenistan ile Ortadoğu arasında devam eden hazırki dartmanlıktan peydalanmağa inanışıyor. Ama Türkmenistan'ın şeyle basışa boyun eğme mümkün değil.
Fakat Türkmenistan'ın bunu kabul etmesi mümkün değil.
Berdi Muhammedov'un Türkiye'ye diyen bu safarı Ortadoğu Prezidenti Dmitri Medvedev'in Aşgabat'a edecek safarının öngü seyresine kabat geldi. Bu üzetin şu noktaya nazardan bir ehemmiyeti var mı?
Kuşkusuz bütün ziyaretlerin bir anlamı var. Öncesi...
Elbette ekli duruşlukların ve safarların bir ehemmiyeti var. Eğer yadınızda olsa, uzak vaxtla Orta Asya'da yerleşen yurtlar için Ortadoğu en esas merkez olup geldi. Ama bugün Türkiye Ortadoğu'nun ordunu eylep başladı deyip olmaz. Elbette Türkiye'nin Türkmenistan'ı ve Ortadoğu'yu denk derecede gıdıklandıran kâbir meselelerim var. Onların başında hem enerji puğdağı yerleşiyor. Şol vaxtın özünü Türkmenistan hem Ortadoğu'yla arasında devam ediyen bu dartkınlığı baştan soğumak için den ağırlı hem hem köp uğurlu daşarı siyasete ehmiyet vermeye mecbur. Şu noktayı nazardan Aşgabat Germaniyalı şirketlerle aragatnaşığını arttırdı. Hıtay ve İran ile hem Türkmenistan'ın arasında devam ediyen gatnaşıklar hem memelim. Şeyle de Türkiye ile Türkmenistan'ın aragatnaşığının en çemi mühim uğurları var. Bu dünya hopluluk taşar tiyatat değil. İktisadiyet ile bir hatarda enerji, sağlık yal dürlü pudokları ölçün alıyor.
İş boyutu olan bir durumla karşı karşıyayız.
Sonku devirlerde Ortadoğu bilen Türkiye de öz aragatnaşığını arttırıp başladı. Meselen yakında Ortadoğu'nun Premier Ministri Vladimir Putin Ankara varanda bu iki yurt ençem alalaşıkları olguydu. Ankara'nın Türkmenistan bilen Ortadoğu'nun arasında devam ediyen bu dartkınlık boyunca eğilen pozisyası inemedini varat.
Bu Türkiye açısından ya da Türkmenistan açısından bir sorun yaratmaz.
Bu hile alalaşıklar Türkiye ya da Türkmenistan'ın noktayı nazarından haysızdır bir probleme döretmez. Bursalimyon Azerbaycan bilen bağlı unsurun pikirimde bu meseleni çekmek istedim. Türkiye bilen Ortadoğu'nun arasında katnaşık Ankara'nın regionlaki beylikli yurtlarının ara katnaşığının has ulu ve mühümdür. Şunlukta men Ankara'nın Türkmenistan bilen Ortadoğu'nun arasında devam ediyen bu araşmalılığın çözgüdü meselesinde rol oynayıp bilecektiğini ve bu uğurda Türkiye'nin alada etmeliliğini pikir ediyarın.
Aracı ara bulucu rolünü de oynayacaktır, oynamalıdır.
Onda Abdullah Gül bilen Berdi Muhammedov'un arasında bolacak bu duruşlukta Aşgabat bilen Moskova'nın arasındaki ılalaşmalılığın çözgüdü var da hem fikir alışılmak mümkün mü?
Alınabilir. Çünkü Nabucco'nun...
Elbette bu arada hem fikir alışırlar. Sebebi Nabucco gaz geçiricisinin kurulmağı, Türkmenistan'ın köşeştürülmeyi ve regionlaki düşünüşmelik var da Türkiye'nin gözünü alıp barış yemeleri anık. Eğer Ortiyet Türkiye bilen has bir stratejik aragatnaşı kurmak isteyen olsa, onun oğul Ankara'nın ekmet veren meselelerine şeyle de regional paryan aladalarına ünit vermeli olur.
İlişkilerini ve Türk dünyasında sıkıntılarını bir anlamda göz önünde bulundurmak zorunda.
Hedeki dörde Türkiye'nin Berdi Muhammedov'a hüdürlep bilecek zaten eme.
Her şeyden önce destektir. Her açıdan. Bugün Türkmenistan bağımsızlığı...
Hemmet Attan Odol Türkiye Türkmenistan'ı kolla verecektiğini aydıp bilir. Hedirki doğurdu Türkmenistan doğulu karşılığına kavuşmak için paykaslı edimler ediyor. Daşarkı siyasatında bir taraflılığı saylağı alıp beylikli yurtlarının aragatnaşığına ol din aramlılığı hem ehmet veren bir yurt. İkinciden Türkiye tarafından kollanayan Transkaspi şeylede Nabucco gaz geçiricileri hem Türkmenistan'ın noktayı nazarından ulu ehmiyete yedir. Üçüncüden Ortadoğu'nun Türkmenistan'ın arasında dönen dartkınlık fırsatından Türkiye yeterlik derecede peydalanıp bilse bu regionu Ortadoğu'nun tesirini azaltmak noktayı nazarından hem ulu iş olur.
Ankara tarafından daha etkin bir şekilde kullanılabilirse bölgede Rusya'nın baskısını azaltma yönünde de kullanılabilir.
Cenab Profesör Mehmet Seyfeddin Erol bizim bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkiýe sapary we onuň ähmiýeti barada geçirilen bu söhbetdeşligimiziň mehmany diýip Ankara'da ýerleşýän Gazi Üniversitetiniň halkara baglanyşlar boýunça bölüminiň profesori Mehmet Seyfeddin Erol'dy. Programany Pragadaky stüdiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde geçirjek söhbetdeşlikde duruşýançak hoş